Hera Sport 101,8.
Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στις συχνότητες της Hera Sport. Καλώς σας βρήκαμε. Παίζουμε σύστημα 3-5-2. Με Μάιρα Ξίδη στην ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννη Σαντορινέος παρέα, πάμε μέχρι τις 10. Συζητάμε τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων ομάδων του ελληνικού ποδοσφαίρου, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης, από τις συχνότητες της Hera Sport. Επικοινωνία μαζί μας, προτιμούμε το Viber γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, μας βρίσκεται με λατινικούς χαρακτήρες Hera Sport. Στις άλλες περιπτώσεις έτσι στέλνετε είτε στο mail είτε στο SMS. Θα αρχίσουμε με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Εχθές το πρωί ήταν μια πολύ άσχημη εκκίνηση της μέρας με τα δυσάρεστα νέα για την απώλεια του Μάριου Οικονόμου. Συλληπιτήρια για άλλη μια φορά στην οικογένειά του και στους οικείους του. Δεν είναι τυχαίο πως όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος είχε κάτι να πει για τον Μάριο Οικονόμου. Για το ήθος του, για τον επαγγελματισμό του, για την επιδραστικότητα και την πραότητα που τον χαρακτήριζε. Cause Μάλιστα, η ΑΕΚ ακύρωσε την εκδήλωση που είχε προγραμματίσει χθες για την εκκίνηση των εκδηλώσεων που θα αφορά και το ταξίδι του πρωταθλήματος της στοιχήμανος Super League σε όλη την Ελλάδα. Κάτι που αναβλήθηκε για τις επόμενες ημέρες, ενώ όσοι πηγαίνετε προς την All Win Arena θα δείτε ότι έχει τοποθετηθεί το πρωτάθλημα σε ειδικό χώρο στην είσοδο του κηπέδου, από την πλευρά που είναι η πλατεία του ΑΕΤΟΥ, δηλαδή και η μπουτίκ της ομάδας, ακριβώς απέναντι από την μπουτίκ. Έχει φτιαχτεί ένας ωραίος χώρος που μπορείτε να πηγαίνετε εκεί και να βλέπετε το τρόπαιο ή να φωτογραφίζεστε μπροστά από την βιτρίνα. Χθες το βράδυ όμως ήρθε η πρώτη επί της ουσίας μεταγραφική κίνηση της ΑΚ, με τον Χαβιέρ Μπάλτα να κινείται, όπως του αρέσει να λέει, κάτω από τα ραντάρ. Έχουν απομείνει τα τυπικά, δηλαδή οι ιατρικές εξετάσεις, ώστε η ΑΕΚ να κλείσει τον 30χρονο, τα 30 θα κλείσει τον Αύγουστο, τον Ζούμπκοφ, Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, από την Τραμζοσπορ, έναν σπουδαίο Ουκρανό ποδοσφαιριστή, τα στοιχεία του οποίου και όλο το ρεπορτάζ που αφορά το Ζούμπκοφ θα μας τα πει ο Νίκος Καραγιάννης, που ανοίγει τον φάκελο της πρώτης μεταγραφής της ΑΕΚ. Είπαμε, τα τυπικά απομένουν. Νίκο, καλημέρα.
Καλημέρα, Γιάννη. Έχουμε τον πρώτο, λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ο οποίος ακούει το όνομα Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, ένας ποδοσφαιριστής που η ποιότητά του μιλάει από μόνη της. Η Ένωση έβγαλε από τα ταμεία της ένα ποσό γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό της τον Ουκρανό διεθνή εξτρέμ της Τραμζοσπορ.
Κοίταξε τώρα, εδώ γράφουν οι Τούρκοι αυτό το ποσό το οποίο ανέφερες. Η ΑΕΚ κατάφερε και πάτησε πάνω στην επιθυμία του Ουκρανού ποδοσφαιριστή να φύγει για οικογενειακούς λόγους από την Τουρκία. Και οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν εξίσου ένα μεγάλο ποσό, έτσι κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Όχι ότι έχει μεγάλη διαφορά, αλλά είναι και ένα deal πετυχημένο για την ΑΕΚ, γιατί ακριβώς αυτό το ποσό, τα 6 εκατομμύρια ευρώ, είχε δώσει η τουρκική ομάδα για να πάρει τον ποδοσφαιριστή από την Φερετσβάρος.
Ναι,
από τη Σαχτάρ.
Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής είχε δηλώσει την επιθυμία του να αποχωρήσει από την Τραμζοσπορ, με την διοίκηση της τουρκικής ομάδας να το αναφέρει τότε ότι δεν θα του κλείσει το δρόμο, ωστόσο πρέπει να έρθουν τα λεφτά τα οποία είχε δαπανίσει η ίδια για να τον αποκτήσει από την Σαχτάρ Ντόνετς. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει ιδιαίτερη έφεση στο παιχνίδι του την assist, και αυτό μιλάνε και αυτό το δείχνουν τα νούμερα του τα τελευταία χρόνια, καθώς στις τελευταίες τρεις χρονιές έχει από 12, 10 και 12 assist με τις φανέλες της Σαχτάρ Ντόνετς και της Τραμζοσπορ. Στην Τραμζοσπορ βρίσκεται τον τελευταίο 1,5 χρόνο και πραγματικά σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες του τουρκικού πρωταθλήματος είναι στις πρώτες θέσεις. Ενδεικτικό είναι να σου πω ότι στην κατηγορία σχετικά με τις πάσες κλειδιά είναι τρίτος με 27, ενώ ο πρώτος είχε 32. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πορεία της Τραμζοσπορ καθ' όλη την διάρκεια της σεζόν, που τερμάτισε τρίτη, πήρε το εισιτήριο για το Europa League και κατέκτησε και το κύπελο Τουρκίας. Έχει ιδιαίτερη έφεση στο παιχνίδι του, στο ρεπερτόριό του, να παίρνει την μπάλα από τα δεξιά στα πλάγια και να την συγκλίνει ιδιαίτερα, κάτι το οποίο αρέσει και στην ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς, καθώς όπως είδαμε την πρώτη χρονιά του Σέρβου τεχνικού στον πάγκο της Ένωσης, δίνει ιδιαίτερο βάρος στις επιθέσεις του από τον άξονα. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει γαλουχηθεί τον πρωταθλητισμό, καθώς το βιογραφικό του μιλάει από μόνο του. Έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα Ουκρανίας με τη Σαχτάρ και 5 κύπελα Ουκρανίας, 3 πρωταθλήματα Ουγγαρίας με την Φερεντσβάρος και 1 κύπελο Ουγγαρίας και το κύπελο της Τουρκίας. Να σου πω ότι και με την Φερεντσβάρος είχε και έναν αγώνα απέναντι στον, όπως όλα δείχνουν, νέο προπονητή του, απέναντι στον Μάρκο Νίκολιτς. Είχε περάσει ως αλλαγή σε μια αναμέτρηση ανάμεσα στην Βίντι και την Φερεντσβάρος. Τότε η Φερεντσβάρος είχε κερδίσει με 1-2 στο 57ο λεπτό. Ήταν ιδιαίτερα δραστήριος, όπως είδαμε και στα highlights χθες. Είχε φτιάξει και μια ευκαιρία, οι συμπαίκτες του δεν την είχαν κάνει γκολ. Είναι μια κίνηση η οποία και από και το βιογραφικό του και τα χρήματα τα οποία καταβάλει ΑΕΚ δείχνουν ότι είναι από αυτό που λέμε από το πάνω ράφι, ένας ποδοσφαιριστής με συμμετοχές στο Champions League, 25 τον αριθμό. Είναι αυτό το οποίο μας είχε αναφέρει και ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του στην τελευταία συνέντευξη τύπου, δηλαδή μεταγραφές οι οποίες θα ανεβάσουν την ποιότητα της ομάδας, και εκεί κινείται η ΑΕΚ. Με το ξεκίνημα του καλοκαιριού έχει μπει ιδιαίτερα δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού.
Πολύ ωραία Νίκα, σου ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Πολύ ωραία στοιχεία μας έδωσε ο Νίκος Καραγιάννης. Κρατήστε αυτό το 27 σημαντικές πάσες, σημαίνει ότι έφτιαξε 27 ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του. Επειδή βλέπω και ρωτάτε τι φέρνει ο Σούπκοφ στην ΑΕΚ. Δεν θα πω ακριβώς ότι φέρνει έναν κοϊτά από την απέναντι πλευρά, που αυτή είναι η λογική. Δηλαδή λέγαμε ότι η ΑΕΚ ήθελε ένα ακραίο χαφ, ώστε μαζί με τον κοϊτά να έχουν τις δύο ενδεκαδάτες θέσεις. Και από πίσω θα είναι ο Κουτέσα, θα είναι ο Γκατσίνοβιτς, θα είναι ο Καλοσκάμης, εφόσον πουληθούν ο Ελίασον με τον Ιούμπισιτς. Τι φέρνει τώρα ο Σούπκο? Φέρνει εμπειρία. Η ΑΕΚ εδώ φέρνει έναν παίκτη, όπως και στην περίπτωση του Βάργκα, που δεν περιμένει κάποια μεταπολιτική αξία, περιμένει την αξία. Τελεία. Δηλαδή την εμπειρία του, την ποιότητά του, τα άμεσα αποτελέσματα. Όπως ακριβώς ο Βάργκα ήρθε το Γενάρη και για αρκετούς θεωρείται MVP για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ότι ήταν μια κίνηση που ενίσχυσε την ΑΕΚ για να πάρει το πρωτάθλημα. Εδώ ο Ζούπκοφ είναι ξεκάθαρα ένας παίκτης που, όπως ακούσατε, ξέρει από πρωταθλητισμό. Όπου πήγε στις τρεις τελευταίες ομάδες πήρε τίτλο. Στη Τραμπζονσπορ πήρε το κύπελλο. Έχει παίξει Champions League. Ενισχύει δηλαδή την ΑΕΚ σε αυτό το επίπεδο. Είναι παίκτης με τακτική εκπαίδευση. Αριστεροπόδαρος είναι. Στη Τουρκία έπαιζε δεξιά, με ανάποδο πόδι δηλαδή. Δίνει αυτή τη δυνατότητα, αφού δεξιοπόδαρος είναι ο Κοϊτά, άμα θέλει ο Νίκολης να τον βάλει αριστερά με ανάποδο πόδι, ή να μοιράζονται τις πλευρές ανάλογα με τα καλά τους πόδια, Κοϊτά από δεξιά ή Σούπκοφ από αριστερά. Παίκτης που συγκλίνει, που πάει πάνω στον αντίπαλο, που κερδίζει στατικές φάσεις, που δημιουργεί με ικανότητα και στην εκτέλεση. Έχει ένταση, έχει τραξίματα, είναι μέσα στο παιχνίδι. Τετραετές συμβόλαιο μέχρι το 2030, περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος. Ξεκίνησε πολύ πολύ δυνατά η ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, πάτησε έξυπνα στην επιθυμία του παίκτη να φύγει από την τραπεζούντα. Το είχε πει στην διοίκηση, παρά το γεγονός ότι είχε κάνει ένα γεμάτο πρωτάθλημα, η τουρκική ομάδα ήρθε τρίτη και πήρε και το κύπελο. Δεν άρεσε στην οικογένειά του η διαμονή και ήθελε να αποχωρήσει, επικαλέστηκε τους οικογενειακούς λόγους. Αμέσως εκεί είναι το να έχεις τη γνώση της αγοράς. Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα είχε την πληροφόρηση, συμφώνησε και ο Νίκολιτς, που τον θυμάται από τα 3 χρόνια που έπαιξε με την Φερεντσβάρος, και έγινε αυτό το deal περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ για παίκτη που πριν 1,5 χρόνο η τουρκική ομάδα τον πήρε στα 6. Και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως έχει έρθει στην Αθήνα και, όπως ανέφερε και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο χθες, αναμένεται να περάσει και τις ιατρικές εξετάσεις. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά ούτως ή άλλως στην πορεία. Επαναλαμβάνουμε, μένουν τα τυπικά. Αν όλα πάνε καλά, ο Αλεξάνδρ Σούπκοφ θα είναι η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ. Αφήνουμε την ΑΕΚ, πάμε στον Παναθηναϊκό. Εκεί όπου πλέον με τον Νίστρουπ να αναλαμβάνει τα καθήκοντά του και τον σχεδιασμό και τις γνωριμίες με το στελεχειακό δυναμικό του Παναθηναϊκού, καταλαβαίνουμε πια και το βλέπουμε αυτό και από την ονοματολογία, πόσο πιο έντονα ενδέχεται να κινηθεί και ο Παναθηναϊκός στη μεταγραφική αγορά. Ο Άρης Γάτας είναι κοντά μας. Γεια σου Άρη, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
Λοιπόν, αρκετά ονόματα αρχίζουν και βγαίνουν στην επιφάνεια για τον Παναθηναϊκό.
Ναι, κοίταξε τώρα. Να πούμε καταρχήν ότι χτες, λίγο μετά την 2 το μεσημέρι, έφτασε στην Αθήνα ο Νιούστρουπ. Ήταν η πρώτη του επαφή με το περιβάλλον το ελληνικό και με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού που τον περίμεναν, τον υποδέχτηκαν. Δεν βρέθηκαν εκεί οι δημοσιογράφοι, δεν υπήρχε σχετική ενημέρωση. Και ο Νιούστρουπ ήρθε πρώτα, θα έλεγα εγκόγνητο, για να μείνει για 2 μέρες. Έχει επαφές μέχρι την Παρασκευή με όλους τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για να καθοριστούν τα πλάνα και το σχέδιο πώς θα είναι από εδώ και στο εξής. Θα φύγει το Σαββατοκύριακο και θα επιστρέψει Δευτέρα, έτσι ώστε την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα ή Τρίτη, να παρουσιαστεί και επίσημα από τον Παναθηναϊκό. Ουσιαστικά δηλαδή η εποχή Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό ξεκίνησε με την άφηξη του χτες στην Αθήνα. Και από εκεί και πέρα αρχίζουν και μπαίνουν στο σχεδιασμό όλα τα πλάνα που έχουν να κάνουν κυρίως με τις μεταγραφές και βεβαίως με τις υποθέσεις που έχουν να κάνουν με την προετοιμασία, την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας που θα είναι στις 15 Ιουνίου, την κλήρωση του conference και της πρώτης φάσης, μάλλον της δεύτερης προκριματικής φάσης που θα παίξει ο Παναθηναϊκός που θα είναι στις 17 Ιουνίου. Και γενικότερα να αρχίσει σιγά σιγά, μιας και μπήκε ο Ιούνιος, να τρέχουν όλα τα ζητήματα, να αρχίσουν να τρέχουν τα θέματα. Δεν έχει πολλές μέρες για ένα Παναθηναϊκός, δηλαδή έχει 2 εβδομάδες για να ξεκινήσει.
Ο Παναθηναϊκός πιέζεται για 2 λόγους. Πρώτον, επειδή πάει να κάνει και μια ριζική αναδόμηση στο γκρουπ του, το οποίο θα δημιουργήσει και άλλα δεδομένα για τα προκριματικά του Conference League. Και δεύτερον, επειδή δεν έχει κανένα μαξιλαράκι ασφαλείας από το Conference League. Και επειδή είναι πρόσφατο και το παράδειγμα της ΑΕΚ, το δύσκολο είναι να περάσει αυτά τα καλοκαιρινά εμπόδια. Μετά, άμα μπεις, τα πράγματα μπορούν να εξελιχθούν εξαιρετικά. Το πιο δύσκολο κομμάτι, επειδή δεν έχεις ένα κανονάκι ασφαλείας, είναι να κάνεις τις 3 καλοκαιρινές προκρίσεις.
Ναι, στο θέμα της ριζικής αναδόμησης, δεν είμαι βέβαιος στο 100% ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ότι θα κάνει ο Παναθηναϊκός.
Άμα λέμε ότι θα πάρει 2 στόπερ, άμα λέμε ότι θα πάρει άλλο τερματοφύλακα, θα φέρει δεξί μπακ, θα φέρει αριστερό μπακ, θα φέρει χαφ.
Κοίταξε τώρα. Δεξί μπακ θα φέρει backup του Καλάμπρια, αν δεν φύγει. Αριστερό μπακ θα φέρει backup του Κυριακόπουλου. Θα πάρει 2 στόπερ για να ολοκληρώσει το ρόστερ, αλλά εκεί προτεραιότητα έχουν ως βασική να παίξουν κάποιοι που ήδη είναι. Η θέση του τερματοφύλακα, εκεί πάει να πάρει βασικό τερματοφύλακα. Τα χαφ έχει 6-7 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων ουσιαστικά εκεί θα γίνει μεγάλη αλλαγή. Ένα σεντερφόρ δεν θα αλλάξει δηλαδή ουσιαστικά. Θα πάρει πολλούς παίκτες για να γεμίσει το ρόστερ του. Αλλά ξέρεις κάτι. Θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και πόσοι θα φύγουν και πώς θα φύγουν αυτοί οι παίκτες και πότε. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει ένας κίνδυνος στον Παναθηναϊκό. Αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές τους οποίους ήθελε να αφήσει ή πρέπει να αποδεσμεύσει, δεν είναι εύκολο να βρεθεί ομάδα για να φύγουν. Άρα λοιπόν, εκεί μπορεί να έχουμε μια ιστορία καλοκαιρινή που να τραβήξει παραπίσω, δηλαδή να πάμε σε ένα μεγάλο εύρος μεταγραφικών αποχωρήσεων που μπορεί να φτάσουν και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Στο άλλο θέμα το οποίο συζητάς, είναι μεγάλη πρόκληση, μεγάλη. Είναι το πρέπει, θα έλεγα καλύτερα, του Παναθηναϊκού του καλοκαίρι. Κοίταξε, όπως του φτιάχνει τη χρονιά, έτσι μπορεί και να την καταστρέψει κιόλας. Γιατί καταλαβαίνεις ότι ένας πιθανός ενδεχόμενος αποκλεισμός από την Ευρωπαϊκή League Phase του Σεπτεμβρίου, που θα ξεκινήσει, δεν θα σημάνει την καλύτερη έναρξη για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού και για όλο τον οργανισμό συνολικότερα.
Ναι, θα είναι μια αποτυχία με το καλημέρα. Έτσι.
Και
ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια, ανεξάρτητα πώς κυλούσε η χρονιά, στα καλοκαιρινά προκριματικά έπαιρνε και εντυπωσιακές προκρίσεις και αποτελέσματα.
Ναι, και κυρίως από ομάδες που ήταν δυνατές.
Βέβαια.
Έχει υποστεί κάποια πατατράκη στο παρελθόν και από ομάδες μικρότερες, αλλά ξέρεις κάτι, Γιάννη, νομίζω ότι αν θέλεις να έχεις δικαίωμα να μιλάς, ότι μπορείς να κάνεις μια αλλαγή ή να πας παρακάτω. Οι ομάδες που τουλάχιστον στο πρώτο και στο δεύτερο γύρο το προκριματικό, πάνω στο δεύτερο και στο τρίτο γύρο το προκριματικό, έχει να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός, βλέποντας χθες να διαμορφώνεται και το σχετικό πίνακας, δεν είναι ομάδες οι οποίες, αν θέλεις να λες ότι θα πάω παρακάτω και θα δημιουργήσω προϋποθέσεις, μπορεί να σου δημιουργήσουν προβλήματα σοβαρά. Γιατί το λέω αυτό? Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είσαι σοβαρός, αλλά απ' την άλλη, μια ομάδα που έχει τόσους ποδοσφαιριστές, που έχει νέο προπονητή, που θα έχει σαφέστατα πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ από τις ομάδες που θα παίξει σε αυτή τη χρονική συγκυρία.
Ναι, και το καταλαβαίνουμε.
Πρέπει να είναι σοβαρή, δεν μπορεί να
και
είναι.
Και από την ονοματολογία, δηλαδή, η ονοματολογία αφορά πανάκριβους ποδοσφαιριστές για την ελληνική αγορά, έτσι.
Ο Παναθηναϊκός πάει τώρα και ψάχνει την περίπτωση Γένσεν.
Ναι.
Που δεν έχει τελειώσει ακόμα. Για να μπούμε λίγο και σε αυτά, στον μεταγραφικά. Γιατί ακούσαμε χθες ότι το γεγονός ότι η Μπράτφορντ πλήρωσε τη ρήτρα και την οψιόν για να κρατήσει το Γένσεν, στο άκουσμα της είδησης αρκετοί σκέφτηκαν ότι αυτή απομακρύνει την περίπτωση για τον Παναθηναϊκό.
Άρη, για να έχουμε την άνεση, για να μην σε διακόψω, ναι, ενώ θα πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τα, ναι, μεταγραφικά, πες μας ποια ονόματα είναι που εξετάζονται από τον Παναθηναϊκό και δώσ' μας κάποιες λεπτομέρειες γύρω από αυτά αμέσως μετά το δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Αν θέλεις, μένεις κοντά μας.
Οκ. Θα περιμένω. Justify all the hurt inside. Guess she knows from the smiles and the look in their eyes. Everyone's got a theory about the bitter one. They're saying, Mama never loved her much, and Daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs back for outer space. Ακούτε, Ερασπόρ.
Εδώ λοιπόν είμαστε στην Era Sport, παίζουμε σύστημα 3-5-2. Είχαμε διακόψει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ακούσαμε το πρώτο μέρος με νύστρου σχεδιασμό και τι επιβάλλεται να κάνει ο Παναθηναϊκός. Πάμε τώρα στα ονόματα που έχουν ακουστεί μεταγραφικά και ενδιαφέρουν τον Παναθηναϊκό και έχουμε πιάσει τον φάκελο του Γένσεν. Ο Άρης Γάτας είναι κοντά μας. Έλα Άρη, καλημέρα ξανά.
Γιάννη, ναι. Έλεγα ότι η περίπτωση του Γένσεν φάνηκε χθες κάποια στιγμή να απομακρύνεται για τον Παναθηναϊκό, γιατί ενεργοποίησε την οψιόν η Μπρέτφορντ, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Το ήξεραν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού τι θα γίνει. Υπάρχει μια προσπάθεια ο Παναθηναϊκός να προχωρήσει σε αγορά του Γένσεν. Να γίνει δηλαδή συνεννόηση και με την Μπρέτφορντ και να μην πάρει τον ποδοσφαιριστή ως ελεύθερο που θα έμενε σε περίπτωση που δεν πληρώνονταν οι οψιόν. Αυτή είναι μια περίπτωση. Ο Ράστονταρ είναι μια περίπτωση την οποία στον Παναθηναϊκό κοιτάζουν. Ο ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι φορ, έπαιξε την Τούν, πήρε πρωτάθλημα στη Ελβετία και θέλει ο Παναθηναϊκός να παίχτει εκεί στα φορ. Είναι η περίπτωση του Ζαγαρίτη, η οποία έχει πολλές παραμέτρους και γι' αυτό είναι μια απόφαση που θα την πάρει ο προπονητής του Παναθηναϊκού στο τέλος, ο Νίστρουπ, για το αν δηλαδή θα συμφωνήσει ο Ζαγαρίτης να είναι η μεταγραφή στην αριστερή πλευρά. Έτσι, Χερενφέιν με τον Ζαγαρίτη. Υπάρχει και ένα ακόμη θέμα, το οποίο στον Παναθηναϊκό προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν και έχει να κάνει με το ότι έχει δικαίωμα να μπει στη λίστα ο Ζαγαρίτης, γιατί είναι γηγενής του Παναθηναϊκού. Και εκεί υπάρχουν πολλά έτσι, ζητήματα, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολλούς παίκτες. Ακόμη και ο Κάτρης ο νεαρός είναι στο δεύτερο γκρουπ. Αλλά θα κοιτάξει αυτή την περίπτωση ουσιαστικά να δώσει το πράσινο φως ο Νίστρουπ. Είναι πολλά τα θέματα.
Ωραία,
δεν είναι και άλλοι
παίκτες.
Είναι και το θέμα του τερματοφύλακα, είναι πολλά.
Να βάλουμε ξέρεις, να δώσουμε τις βασικές λεπτομέρειες για τα ονόματα που πράγματι ενδιαφέρουν τον Παναθηναϊκό και είναι σε θέση που θέλει να κάνει αναβάθμιση.
Ναι,
Άρη, σε ευχαριστώ.
Ναι, πριν κλείσουμε να πω κάτι, ότι η μέρα αυτή είναι ιδιαίτερη κάθε φορά, γιατί συμπληρώνονται 55 χρόνια σήμερα από τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού στην στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης. Οπότε ξέρεις, για τον Παναθηναϊκό κάθε φορά είναι ιδιαίτερη ημέρα και με αναφορές και στα social.
Και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Γιατί έτσι όπως έχει εξελιχθεί το Champions League, δεν είμαι και τόσο αισιόδοξο πότε μπορεί να δούμε ξανά ελληνική ομάδα έτσι,
σε τελικό
τη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ωραία, Άρη, σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
Γεια, Γιάννη. Καλημέρα.
Και ο Ολυμπιακός έχει έντονη ονοματολογία και δείχνει να ενεργοποιείται κάπως τα μεταγραφικά του και με τον Μίκα Μαρμόλ και με τον Ουνάι Λόπεθ. Μπάμπης Παπάζογλου τα έχει όλα σε μια σειρά, τα έχει όλα υπό έλεγχο. Είναι κοντά μας. Γεια σου Μπάμπη, καλημέρα.
Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ναι, ότι γίνονται κινήσεις στο τελευταίο διάστημα είναι ξεκάθαρο. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός έχει στοχεύσει σε μεγάλο βαθμό αυτό το πρώτο διάστημα της μεταγραφικής του δραστηριότητας στην Ισπανία βάσει των εισηγήσεων του με την Ίμπαρ. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά πώς είναι αυτά τα πράγματα στις μεταγραφές. Αυτό που φαίνεται κοντά μπορεί να μην είναι τόσο ή αυτό που φαίνεται πιο μακριά να έρχεται πολύ πιο κοντά και να τελειώνει πρώτο. Οπότε περιμένουμε να καταγράψουμε τις εξελίξεις. Είναι βαστές οι περιπτώσεις που απασχολούν τον Ολυμπιακό το τελευταίο διάστημα και είναι επίσης ξεκάθαρο, αν θέλουμε να το δούμε και πώς κινούνται τα πράγματα, ότι ο Ολυμπιακός σε πρώτη φάση στοχεύει να κλείσει κάποια κενά που είναι πολύ σημαντικά, νομίζω παίξαν ρόλο στη διάρκεια της σεζόν. Όχι ότι οι υπόλοιπες κινήσεις δεν είναι το ίδιο σημαντικές. Θα να πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι είναι στο επίκεντρο η περίπτωση του Ναϊ Λόπεθ, και, που είναι ένα σχαφ, και δεν είναι τυχαίο ότι επίσης, όπως ανέφερε στο Μίκα Μαρμόλ, τον στόπερ που λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός θα ήθελε ένα τρίτο στόπερ κοντά, αν όχι στο ακριβώς ίδιο επίπεδο, είναι πάντα δύσκολο να πετυχαίνει στο ίδιο επίπεδο 3-4 παίκτες, αλλά να είναι κοντά στο επίπεδο του Ρέτσου και του Πιρόλα, να είναι εν δυνάμει ο βασικός που λέμε, να μπαίνει στο βασικό rotation. Τώρα, τι γίνεται σε όλα αυτά. Επειδή βγήκε από τον Ναϊ Λόπεθ από τις προηγούμενες μέρες, τις τελευταίες μάλλον ημέρες, αλλά είναι κάτι που το ξέραμε, Γιάννη, ότι θα είχε, υπήρχε ενδιαφέρον την Μπιλμπάο για την περίπτωση του, πολύ απλά έχει παίξει την Μπιλμπάο κιόλας ο Ναϊ Λόπεθ. Και αυτή τη στιγμή που είναι ελεύθερος, είναι OK, είναι μια ελκυστική περίπτωση. Φαίνεται μάλλον αυτό που ξέραμε εμείς είναι ότι ο Ολυμπιακός το έχει δουλέψει πάρα πολύ. Και πάντα όμως πρέπει να τελειώσει μια υπόθεση για να είσαι σίγουρος, έτσι δεν είναι, για να γίνει μια μεταγραφή πρέπει να τελειώσει κιόλας. Φαίνεται ότι είναι σε αυτό το στάδιο, εξακολουθεί να είναι σε αυτό το στάδιο, άρα η λογική εξέλιξη είναι να τελειώσει τις επόμενες ημέρες. Παραλαμβάνω, λογική εξέλιξη, δεν είμαστε μέσα στις διαπραγματεύσεις, καταγράφουμε τις εξελίξεις. Και θα είναι και σημαντικό για τον Ολυμπιακό να κλείσει τον έναν από τους δύο χαφ που θα πάρει, γιατί το θεωρώ σίγουρο ότι θα πάρει και δεύτερο χαφ, να τον κλείσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και επίσης η περίπτωση του Μαρμόλ είναι στο προσκήνιο. Είναι μια περίπτωση που μπορεί να προχωρήσει άμεσα. Έχουν την ιδιαιτερότητα και οι δύο αυτές υποθέσεις να αφορούν παίκτες που είναι ελεύθεροι. Που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να μπει διαπραγματεύσεις με μια ομάδα, που σημαίνει ότι τους κλείνεις ανά πάσα στιγμή.
Ερώτημα, επειδή ο Μαρμόλ είναι 24χρονος, αριστεροπόδαρος στόπερ, μπορεί να είναι και ένα backup στην περίπτωση που πουληθεί ο Πιρολά.
Αυτό πάει μακριά.
Πάει μακριά, έτσι.
Όχι, πάει μακριά με ποια έννοια, ότι αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός του Ολυμπιακού είναι να καλύπτει κενά.
Ναι.
Και υπήρχε κενό, Γιάννη, και το έχουμε καταγράψει ξεκάθαρο. Δηλαδή,
ναι, το λέγαμε. Πίσω από τους δύο δεν ήταν η κάλυψη με επάρκεια.
Ναι, για μένα ήταν το μεγάλο ερωτηματικό. Όταν είχα ρωτηθεί το ξεκίνημα της σεζόν πέρσι, πριν να μπουν οι ομάδες, πάντα λέγαμε μεταγραφές αυτό και αν υπάρχει κάποιο κενό. Εγώ έβλεπα ένα κενό εκεί. Δηλαδή, έλεγα ότι αυτή την ασφάλεια που είχε ο Ολυμπιακός, το να έχει τρεις παίχτες μαζί με τον Γκάρμο, δηλαδή. Που πραγματικά μπορούσε ο καθένας να είναι βασικός και να είναι πάρα πολύ καλός. Πάντα υπάρχει και το λάθος και ο ποδόσφαιρο κτλ. Αλλά ήξερες την εικόνα. Θεώρησα ότι εκεί υπήρχε ένα κενό. Για τον Πιρόλα, μια και το ανέφερες, να πω το εξής. Είδες χθες και ο δικός διευθυντής Κόμου είπε ότι ενδιαφερόμαστε όταν έχουν μπει σε διαπραγμάτευση. Να έχουμε κάτι υπόψη μας. Ότι όταν μια ομάδα πουλάει κάποιους παίκτες πολύ ακριβά, είναι δύσκολο στην πραγματικότητα να φύγουν αυτοί οι παίκτες. Ο Πιρόλα, για τον Πιρόλα, ο Ολυμπιακός ξέρουμε ότι θέλει πολλά χρήματα. Δεν νομίζω ότι η Κόμο μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι προσωπική εκτίμηση. Γενικώς οι ιταλικές ομάδες, μην νομίζουμε ότι. Μάλλον όχι, μην νομίζουμε, το βλέπουμε και στην πράξη. Γιατί είναι λίγες οι περιπτώσεις που δίνουν και τα top club πάνω από 20-25 εκατομμύρια έτσι εύκολα. Όπως για παράδειγμα τα δίνουν οι Άγγλοι. Για τους Άγγλους είναι μια πολύ, πολύ normal
μεταγραφή που να δώσουν για έναν παίκτη που τον πιστεύουν, είτε σε επίπεδο ταλέντου, π.χ. Κοστούλας, είτε οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή.
Καλά, το είδαμε και στην περίπτωση του Κωστίνια, έτσι, που, που περιμένουμε να κλείσει, αλλά το πόσο είναι κοντά στα 11 εκατομμύρια.
Είναι εύκολο αυτά τα λεφτά για τους Άγγλους. Κάνουμε άλλα τα έσοδα, άλλα τα μεγέθη. Θέλω να πω ότι, δηλαδή, ότι εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός, επειδή τουλάχιστον δική μου πληροφόρηση είναι ότι όντως η Γιουβέντους έχει κοιτάξει το πυρόλα ζεστά. Ακόμη και κλαμπ όπως η Γιουβέντους δεν θα πάνε να δώσουν εύκολα 20-25 εκατομμύρια για έναν αμυντικό. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Ή μπορεί να το κάνουν για έναν παίκτη που έρχεται από μεγαλύτερο κλαμπ.
Η οποία Γιουβέντους είναι το μεγάλο μπραντ, αλλά είναι στο Europa League.
Ναι, γενικά.
Ενώ η Κόμο είναι στο Champions League, έχει άλλη προοπτική.
Με αυτό το Φάμπρεγας, ναι. Ναι, αυτό έχει δίκιο που το λες. Αλλά και παραλαμβάνω και η Κόμο δεν είναι ότι θα πάει να δώσει άνετα. Μπορεί να το κάνει. Δεν είναι εύκολο όμως. Αν ήταν μια αγγλική ομάδα, δηλαδή όταν πέρσι μπήκε η Μπρέτον στον Κωστούλα, καταλαβαίναμε Γιάννη ότι κάποια στιγμή θα τον πάρει. Ναι. Το καταλαβαίναμε ότι θα τον πάρει. Από τη στιγμή που ερχόταν, ξαναερχόταν και συζητήσει, καταλαβαίναμε ότι θα τον πάρει. Αν υπάρχει οποιονδήποτε παίξει στην Ελλάδα αγγλική ομάδα, αργά ή γρήγορα, και τον θέλει πραγματικά και πολύ, αργά ή γρήγορα θα τον πάρει. Γιατί θα δώσει περισσότερα χρήματα, θα δελεάσει μια ομάδα ελληνική, θα τον πάρει. Δεν το κάνουν όμως οι υπόλοιπες. Άρα. Επειδή είπες και για τον Κωστίνια, βλέπεις πόσα πράγματα ανοιχτά μέτωπα έχει ο Ολυμπιακός που προσπαθεί και να ξέρει και ο κόσμος ότι οι ομάδες κάνουν και παράλληλα επαφές. Δεν είναι ότι ασχολούνται μόνο να μπαίνουν, αφήνουν όλους τους υπόλοιπους, πάμε να κλείσουμε μόνο μία μεταγραφή. Κάνουν παράλληλα επαφές για διάφορους παίκτες, γιατί έχουν μεγάλες ανάγκες. Αλλά χρονικά, μαζί με την ανακοίνωση κάποια στιγμή του Φορτούνη, η λογική λέει, μάλλον δεν θα είναι καθόλου έκπληξη. Οι δύο επόμενες μεταγραφές του Ολυμπιακού να είναι ο Λόπεθ και ο Μαρμόλ. Αλλά πάντα με τη λογική ότι στις μεταγραφές, μάλλον να ξέρουμε ότι υπάρχουν ασφάλιστοι παράγοντες, υπάρχουν πράγματα που συζητούνται, υπάρχουν πράγματα που μπαίνουν στο τραπέζι τελευταία στιγμή ή προκύπτουν και άλλες περιπτώσεις που μπορεί να τις έχεις αφήσει στην άκρη γιατί δεν μπορούσε να τις κάνεις κάποια άλλη δεδομένη στιγμή. Αλλά δεν θα είναι έκπληξη. Και επίσης γίνονται κινήσεις συνεχώς και για μπακ. Άλλωστε ο Ολυμπιακός, με μια κενέφερση στον Κωστίνια, που επίσης περιμένουμε να τελειώσει η δική του μεταγραφή, είναι ουσιαστικά τελειωμένη εδώ και πάνω από μια εβδομάδα. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω για να σου πω γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί. Μπορεί να πάρουν και διαδικαστικά θέματα κτλ. Κτλ. Αγγλία. Αλλά δεν έχω καταλάβει ότι έχει αλλάξει κάτι, δηλαδή ότι ό,τι είναι τελειωμένη. Άρα θα πάμε να κοιτάξουμε να δούμε δύο μπακ. Θα έχει ενδιαφέρον ο Ολυμπιακός να έπαιρνε τελικά το Μαφέο που είναι στο προσκήνιο στις τελευταίες ημέρες από τη Μαγιόρκα. Γιατί πραγματικά είναι μια περίπτωση από εκείνες που θα πρέπει να εξηγούμε όλο το background δύο προηγούμενων απόπειρων και αρκετά χρόνια πριν. Φαντάζομαι ότι αν ήταν ακόμη στο Στουτγκάρδη ο Μαφέο, τον είχε κοιτάξει ο Ολυμπιακός για τη θέση του δεξιού μπακ. Γενικά παρατηρούμε ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός όχι απλά από 100% επικεντρώνεται, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει πάει σε λύσεις από την Ισπανία που εξηγείται λόγω με τη Λίμπαρ, αλλά για μένα και μια άλλη λογική. Ότι επειδή είναι περίεργη αγορά, παίχτες από τη Λα Λίγκα, το ξέρεις και εσύ από την εμπειρία μας τόσα χρόνια, ακόμη και όταν είναι σε μικρομεσαίες ομάδες και είναι και ελεύθεροι, γενικώς μπορεί να έχουν και άλλες προτάσεις, δεν θα πούνε κατευθείαν ναι, άντε πάμε Ελλάδα. Θα κοιτάξουν πως έχουν Λα Λίγκα, πως έχουν ένα καλύτερο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, τα top δηλαδή πρωταθλήματα. Και είναι λογικό κιόλας αυτό. Δεν είναι τόσο εύκολη η αγορά. Άρα πρέπει να δεις τι μπορείς να πάρεις τελικά από εκεί. Αν μπορείς να τους κάνεις και όλους τους παίκτες που θέλεις, εννοείται σε μια χαρά. Γιατί αλλιώς θα πρέπει να πας και σε εναλλακτικές λύσεις, εναλλακτικές επιλογές. Και επίσης περιμένουμε εξελίξεις, Γιάννη, και για το θέμα του goalkeeper. Γιατί δεν είναι μόνο ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν υπάρχει θέμα βασικού goalkeeper. Δεν είναι δύο οι goalkeeper που πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός για να κάνει τριπλέτα. Και ξέρεις, έχω πει πολλές φορές, επειδή για τον Τζολάκη υπάρχει όντως, δεν έχουν κοιτάξει αγγλικές ομάδες, που το εξηγούσαμε πριν, πόσο επικίνδυνος εισαγωγικά είναι για μια ομάδα ή και εκτός εισαγωγικών, θα είναι το χειρότερο για τον Ολυμπιακό να μπει σε διαδικασία να πρέπει να πάρει τρεις. Γι' αυτό θέλω να το κάνει, να είναι ο Τζολάκης στην επόμενη σεζόν, αλλά πρέπει να πάρει και άλλους δύο. Και ο ένας θα είναι δυνάμει βασικό. Μπορεί να είναι ο Μίστα της ΡΟΑΒΕ, θα το δούμε στην εξέλιξη, στο πώς θα εξελιχθεί μόνο το πράγμα.
Σε ευχαριστώ πολύ, Μπάμπη. Καλημέρα.
Να είσαι καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη, και στους ακροατές μας.
Πάμε Θεσσαλονίκη. Συνδεόμαστε με Γιώργο Μίνο για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, γιατί και ο ΠΑΟΚ έχει αρκετές κινήσεις που πρέπει να κάνει για να ενισχύσει το γκρουπ του και τον περιμένει ένα καλοκαίρι επίσης ευρωπαϊκών απαιτήσεων και προκλήσεων. Γιώργος Μίνος είναι κοντά μας. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα παιδιά. Κοιτάξτε, στον ΠΑΟΚ είμαστε σε αναμονή χωρίς χρέωση. Έτσι κι αλλιώς περιμένουμε να δούμε. Πέρασε η εβδομάδα που έγινε πριν το Άγιο Πνεύμα. Τώρα πέρασε το Άγιο Πνεύμα. Νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι καθοριστική για όλες τις εξελίξεις που αφορά τα πάντα για τον ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, τα πάντα για τον ΠΑΟΚ. Και όταν λέω τα πάντα για οτιδήποτε. Είτε διοικητικά, είτε αγωνιστικά, είτε τεχνικά, είτε τα πάντα.
Εκτός προπονητή, είπαμε.
Τα πάντα.
Βάζεις και προπονητή τώρα.
Βάζω τα πάντα.
Γιατί εσύ έλεγες Λουτσέσκου απείραχτος. Ασχολούμαστε με τα άλλα. Λες τα πάντα. Όπα.
Πώς θα πλαισιωθεί, πού θα πλαισιωθεί, τι θα γίνει, όλα αυτά. Καταλάβατε, τα πάντα. Αναμένονται σεισμικές δονήσεις, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με πληροφορίες, οι οποίες αναμένονται μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή.
Σεισμικές δονήσεις. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω, τα πάντα. Φωτιές άναψες.
Κύριε Ξαναδεσί, μια χαρά το πήγε το έργο.
Βρεά στην ΑΕΚ, την είπαμε.
Πήρε παίκτη, μια χαρά το πήρε, το δούλεψε, δουλεύει για το Champions League, καλά έκανε.
Κάτω από τα ραντάρ.
Καλά, εντάξει. Πάνω για τη μεταγραφή αυτή, αργότερα θα σου εξηγήσω τι ακριβώς έγινε σε αυτή τη μεταγραφή.
Μ' αρέσει.
Αργότερα. Πολύ καλός παίκτης πάνω στον Παναβάλλον.
Μια χαρά είναι.
Να πούμε λοιπόν ότι καθοριστικές είναι η εβδομάδα αυτή, διότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να γίνουν κινήσεις αυτές που πρέπει από σύμφωνα με το σχέδιο που έχει εκπονήσει ο Ανδρέας Παπαμίκος σε συνεργασία με τον μεγαλομέτωχο Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος είναι και σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη, και αναμένονται εντός της εβδομάδας να πάρθουν καθοριστικές αποφάσεις που αφορούν από τα γραφεία, από τον κάθε υπάλληλο και ούτω καθεξής. Για τον κάθε υπάλληλο έχει, επαναλαμβάνω, θα γίνουν πολλές αλλαγές και όχι μόνο. Επαναλαμβάνω, όχι μόνο στο οργανωτικό, αλλά και στο αγωνιστικό και οτιδήποτε άλλο υπάρχει, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει μια επανακίνηση, ένα restart, και αυτό εκτιμούν στην Μικράς Ασίας, ότι αυτό θα πρέπει να γίνει έτσι όπως σχεδιάζουν οι άνθρωποι του, με κινήσεις τέτοιες που θα προκαλέσουν αίσθηση.
Ναι, εντάξει, εγώ κρατάω ότι σε όλο αυτό βάζεις μέσα και το Λουτσέσκου και το θέμα Λουτσέσκου.
Τα πάντα ανοιχτά. Έχει συμβόλαιο, επαναλαμβάνω, ο Ραζάν Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ για 2027. Αλλά, περιμένουμε να δούμε.
Ωραία.
Διότι το να αιωρείται κάτι και να μην αιωρείται και δίθεν τάχα και ξαφνικά να σου έρθει η πέτρα στο κεφάλι, ουρνοκατέβατη, τουλάχιστον φύλλα για τα ρούχα σου να έχεις τα μισά που λένε.
Πες εσύ τα πάντα να είσαι μέσα.
Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω.
Γι' αυτό σε τσιγκλίζω.
Το ρεπορτάζ το έχω και το. Εδώ και 45 χρόνια το έχω. Τώρα θα το μάθουμε.
Το ξέρουμε, γι' αυτό στα βγάζουμε με το τσιγκέλι και πιέζουμε.
Αναμονή. Δηλαδή, τρεις-τέσσερις μέρες.
Είπες μέχρι την Πέμπτη,
Μέχρι Πέμπτη το πολύ, γιατί θα πρέπει ο ΠΑΟΚ 17 γίνεται η κλήρωση. Θα πρέπει να δουλεύετε πάνω στο τμήμα σκάουτικ του ΠΑΟΚ και όλα αυτά για τους παίκτες που θα πιθανόν να παραμείνουν. Αυτοί που θα φύγουν φυσικά είναι Λόβεν, Ιβανούσετς, Σάστρε και Βολιάκο, Μπιάνκο. Αυτοί θα δούμε. Για τον Γιακουμάκη, επαναλαμβάνω, μόνο αν είναι δανεικός για ακόμη ένα χρόνο, να είναι δανεικός στο ΠΑΟΚ, θα παραμείνει πιθανόν. Και φυσικά είναι και κάποιες άλλες υποθέσεις με τον Οσδόεφ. Ο ΠΑΟΚ είχε κάνει πρόταση πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, η οποία ήταν κάτω το ίμιση του συμβολέου του. Γι' αυτό και ο παίκτης, όταν έπαιξε με τον Παναθηναϊκό και σημείωσε το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ, δεν το πανηγύρισε. Έτσι εκτιμώ εγώ. Όπως έχουν γίνει και κάποιες συζητήσεις με άλλους παίκτες. Και πιθανόν αυτό στεναχώρησε κάποιους που αμείβονταν πολλά χρήματα. Μπορεί να στεναχώρησε και τον Τζάλοφ, ο οποίος ένα 450 μια χαρά τα παίρνει. Μια χαρά βρήκε τράπεζα καλή. Ο ΠΑΟΚ θέλει να τον αποδεσμεύσει, αλλά δεν βρίσκεται ομάδα. Πήγε σε μια ομάδα, στην Καρισερή Σπορ, όπου η ομάδα, στην ομάδα έβαλε ένα-δύο γκολ και η ομάδα υποβάστηκε.
Πάντως, Γιώργο, καταλαβαίνω και το στέλνει τώρα και αρκετός κόσμος ότι όταν λες εσύ για σεισμικές δονήσεις, μόνο ένα όνομα έρχεται στο μυαλό που προκαλεί σεισμική δόνηση, το να έχει αποφασιστεί η αντικατάσταση του Ρασβάν Λουτσέσκου.
Σύπας, εγώ δεν έχω πει τίποτα.
Εσύ τα έχεις πει όλα.
Είναι προπονητής του ΠΑΟΚ μέχρι το 2027 επίσημα.
Okay. Εντάξει, Γιώργο μου, αφού δεν θες να πεις, τι να κάνω. Και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ δεν θα κάνω. Μου αρκεί τη ΣΑΕΚ.
Αναμονή χωρίς κουράση.
Λοιπόν, γεια σου. Καλημέρα, καλημέρα.
Χρόνια πολλά στον Νικηφόρο σήμερα που γιορτάζει.
Χρόνια πολλά.
Του Νικηφόρου.
Χρόνια πολλά.
Αν έχει κανένα Νικηφόρο, σήμερα του Νικηφόρου.
Θα βρω για κέρασμα, καταλάβες. Και αν μην έχω, θα βρω.
Έγινε, να είσαι καλά.
Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του. Άρα, από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, παιδιά, έχετε καταλάβει αυτά που λέει ο Γιώργος, έτσι. Τα λέει πυθία, αλλά νομίζω το έχετε πιάσει όλο το υπονοούμενο. Για το ρεπορτάζ του Άρη τώρα, εδώ είναι το εξής, ότι ενώ υπάρχει αυτή η αντίφαση, δηλαδή ενώ υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν για τον ποδοσφαιρικό Άρη, οι Αριανοί περιμένουν να μάθουν το ναι του Σπανούλη για τον μπασκετικό Άρη. Έτσι δεν είναι, Τάσο? Τάσο Πακλατζής κοντά μας. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Εντάξει, εμείς για το ποδόσφαιρο σε βγάζουμε, αλλά όλοι αυτή την απάντηση περιμένουν.
Ναι, όντως. Ο Άρης κινείται σε αυτόν τον αστερισμό και επειδή γνωρίζουμε όλοι ότι ο Άρης είναι ενιαίος και όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο ασχολούνται με τον μπάσκετ και το αντίθετο. Δηλαδή, ναι, μεν ο Άρης έχει μπασκετικό κόσμο, αλλά είναι μια οικογένεια όλο το κλαμπ. Όντως, αυτό το χρονικό διάστημα είναι μια περίοδος αναμονής για το αν τελικά ο Βασίλης Πανούλης πει το ναι, το πολυπόθητο ναι στο μπασκετικό Άρη. Εκεί πρέπει να διαχωρίσουμε κάτι όμως, Γιάννη, είτε λήξει θετικά, είτε υπάρξει κάποιο πρόβλημα στην πορεία. Δεν μπορούμε να μην βάλουμε στην εξίσωση το ότι ο Άρης έχει αλλάξει εποχή στο μπάσκετ, έτσι. Οπότε, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, η μπασκετική ομάδα, η ΚΑΕ, έχει βρει ένα διάδρομο για το μέλλον και τα πράγματα είναι αισιόδοξα για τα επόμενα χρόνια. Αυτό όμως που μπορούμε να προτάξουμε ως αντίβαρο μέσα στην οικογένεια είναι το τι γίνεται με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Γιατί αυτή την ώρα, ναι, μεν όλο το χρονικό διάστημα αυτό το συζητούσαμε για μια πιθανή αλλαγή στο ιδιοκτησιακό κτλ. Αυτό έχει παγώσει. Είναι μια σφαίρα που τη βάζουμε σε μια γωνία και βλέπουμε το αγωνιστικό. Γιατί αυτές οι εξελίξεις πρέπει να τρέξουν και ο Άρης πρέπει να είναι έτοιμος για την ερχόμενη περίοδο. Έτσι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι αλληλένδετα όμως. Δεν μπορούμε να το ξεκόψουμε το ένα από το άλλο. Ναι, μεν ο Άρης χρειάζεται ενίσχυση και πρέπει να γίνει και ένας σωστός προγραμματισμός για το ποδοσφαιρικό κομμάτι, γιατί ξέφυγα λίγο τώρα από την αναμονή του κόσμου για το ναι του Βασίλη Σπανούλη. Πάμε λίγο στο καθαρά αγωνιστικό που έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Εκεί τα πράγματα είναι συγκεκριμένα, δηλαδή αποδεσμεύσεις, παίκτες οι οποίοι δεν βοήθησαν, ενεργά συμβόλαια τα οποία με κάποιο τρόπο θα πρέπει να λυθούν και να γίνει μια σωστή επιλογή για τις θέσεις που ο Άρης έχει ανάγκη και πονάει. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, το είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Θα πάμε πάλι σε διψήφιο αριθμό μεταγραφών. Αυτή τη φορά όμως πρέπει να είναι πολύ στοχευμένες οι κινήσεις που θα γίνουν και να είναι κινήσεις οι οποίες θα έχουν και μέλλον. Δηλαδή, ναι, μεν μπορεί να υπάρχει στο στόχαστρο του Άρη ένας χύψη ποδοσφαιριστής ή μπορεί να είναι και περισσότεροι αυτοί, έτσι, σαν παράδειγμα το δίνω, αλλά θα πρέπει να είναι και σε μια ηλικία που να μπορούν να βοηθήσουν ή έστω να αποτελέσουν έναν κορμό για τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι εύκολο αυτό να γίνει, δεν είναι και εξαιρετικά δύσκολο. Ο Άρης έχει δείξει ότι όταν έχει προσπαθήσει με συγκεκριμένο τρόπο και όταν πηγαίνει στοχευμένα μπορεί να βρει ποδοσφαιριστές που να κάνουν τη διαφορά. Άλλωστε πολλοί από αυτούς που έχει φέρει έχουν κάνει μεταγραφή. Ακόμα και νεαρούς όπως τον Διαντή που θα πάρει ένα αξιοσέβαστο ποσό με το δανεισμό του και των οψιών αγοράς του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Και περιμένουμε να δούμε τις επόμενες εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Υπάρχουν κάποια ονόματα που κυκλοφορούν. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία αυτή να ραδιάσουμε ονόματα. Ναι, μεν γίνεται μια προσπάθεια, αλλά από τα χύψη ονόματα τα οποία θα διαρρεύσουν, συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές θα φορέσουν την κυρία από πανέλα, οπότε είναι λίγο νωρίς να συζητάμε με ονόματα και διευθύνσεις. Θα πάμε λίγο να, αν έχω ένα λεπτό ακόμα, να πούμε για το ιδιοκτησιακό.
Έχεις ένα τρίλεπτο, σ' ακούω.
Ωραία, εκεί είναι παγωμένο, αλλά όχι με την έννοια ότι έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία και μπαίνουμε σε μια άλλη φάση αυτού του εγχειρήματος. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Η διάβλη επικοινωνίας επίσης. Υπάρχει μια έρευνα η οποία έχει γίνει και ένας φάκελος ο οποίος υπάρχει που αφορά στα οικονομικά διοικητικά πράγματα της ΚΑΕ. Εφόσον υπάρχει ενδιαφερόμενος και έχει τα εχέγγυα για να μπει μέσα σε αυτό το data των πληροφοριών για να δει τους ισολογισμούς, αλλά και οτιδήποτε έχει να κάνει με το συν-πλήν της ομάδας. Ναι, μεν ο Άρης έχει ένα brand name, αλλά θα πρέπει ένας ενδιαφερόμενος να δει και τα οικονομικά στοιχεία. Είναι λογικό αυτό. Αυτό που μπορούμε να πούμε στον κόσμο είναι ότι εφόσον βρεθεί κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται σοβαρά και είναι διατεθειμένος να καλύψει αυτό το οικονομικό τίμημα που θέλει η οικογένεια Καρυπίδη, δεν είναι υπερβολικό. Δηλαδή δεν είναι, να το πω, ένα τίμημα το οποίο είναι αποτρεπτικό. Είναι σε λογικά πλαίσια από ό,τι μαθαίνουμε. Οπότε αν υπάρξει ενδιαφερόμενος, τότε σοβαρός ενδιαφερόμενος, έτσι. Δηλαδή να έρθει και να πει ότι εγώ ναι, θέλω να ασχοληθώ, θέλω να αναλάβω την ομάδα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γιατί ο Άρης έχει και ένα δυνατό χαρτί που λέγεται διπλή ανάπλαση. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Κάποια στιγμή πρέπει να το πιάσουμε και λίγο πιο ουσιαστικά το θέμα, γιατί δεν είναι μια απλή κουβέντα το ότι υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο εκπονήθηκε εδώ και μια πενταετία με δέσμευση από την κεντρική κυβέρνηση αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι κάτι το υπαρκτό, έχουν γίνει μελέτες, έστω σε αρχικό βαθμό, έχουν γίνει συσκέψεις τουλάχιστον 4 φορές στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Άρα αυτό θα πρέπει να πυροδοτηθεί και πάλι, δηλαδή να αναθερμανθεί το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό το κομμάτι υπάρχει μέσα στο φάκελο που λέγεται ΠΑΕΑΡΙΣ, οπότε μπορεί να αποτελέσει και ένα δέλεαρ για κάποιον ο οποίος ενδιαφέρεται και για το real estate, γιατί η διπλή ανάπλαση είναι κάτι σαν το τηλεοφόρο
με ένα μεγάλο project, βέβαια. Ωραία, Τάσο μου.
Είναι πράγματα τα οποία τρέχουν. Ναι, μεν έχει παγώσει για την ώρα το ιδιοκτησιακό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται κινήσεις. Γίνονται επαφές, υπάρχει ενδιαφέρον.
Και το παρακολουθούμε για όποτε υπάρξει εξέλιξη. Ωραία.
Και το παρακολουθούμε.
Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fighting, shouting tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away.